Para pendengar yang kami hormati, di mana saja Anda berada, kami percaya bahwa berkat dan perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda semua. Oleh sebab itu, mari kita melatih akan kepekaan kita masing-masing dan mengizinkan akan pikiran kita dituntun Roh Kudus untuk mulai memikirkan hal-hal yang mungkin diperlukan oleh saudara di dalam topik yang akan kami bawakan ini. Dan kami percaya bahwa siaran dari RBM ini, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil ini, memang disediakan untuk bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Siapapun juga kalian, dalam kondisi apapun juga. Dan jika kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin diajukan, bahkan usulan-usulan untuk topik-topik selanjutnya, silakan menghubungi kami. Dengan nomor telepon di Jakarta, tentunya 021-799-0357. Bahkan jika Anda ingin menjadi seorang hamba Tuhan atau konselor Kristen, kami mempunyai program-program yang memang disediakan untuk itu. Yang sangat serius sekali untuk menjadi profesional konselor atau menjadi hamba Tuhan dengan berbagai macam degree-nya. Nah, silakan kontak kami untuk ujian masuk pada bulan yang disediakan. Baik itu Januari, Mei, maupun Juli. Jadi ada 3 kali kita menyediakan kesempatan untuk mengikuti tes masuk. Silakan hubungin kami. 799-0357. Jadi sekarang kita masih di dalam topik membicarakan mengenai perselingkuhan dan alasannya. Tentu saudara itu sangat familiar sekali jika kami memakai istilah perselingkuhan. Memang Alkitab itu berbicara mengenai istilah perzinahan. Dan di dalam hukum yang ketujuh itu, dari 10 hukum itu sudah diingatkan, jangan kamu berzina. Perzinahan itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang kita tidak pahami kenapa Tuhan tidak boleh. Apanya yang salah? Apakah ketidaksetiaannya? Ataukah perbuatan seksnya? Apanya yang sebetulnya wrong? Saudara, kalau kita bicara mengenai dosa, itu sebetulnya selalu berbicara dalam kaitan melawan akan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Itu artinya termasuk natur yang Tuhan ciptakan. Jadi kalau orang itu sudah mempunyai istri, nah Alkitab itu mengatakan, hendaklah engkau mencukupkan dirimu bersama dengan istrimu. Berarti istri itu adalah pasangan memang disediakan Tuhan untuk kamu itu menemukan kebutuhan-kebutuhan batinmu. Yaitu kebutuhan dicintai, mencintai, kebutuhan kerjasama, kebutuhan seks, termasuk di sana. Dan sebetulnya hubungan suami istri itu memang disediakan seperti itu. Sehingga kalau kita itu kemudian ingin mendapatkan kebutuhan pribadi yang sifatnya personal tadi dan eksklusif itu kepada orang luar, nah sebetulnya dosa oleh karena kita missing the target. Apalagi jika kita tahu bahwa sebetulnya laki-laki dan perempuan yang diikatkan dalam pernikahan itu diikatkan menjadi satu tubuh. Bahkan mereka didesain melalui pernikahan, mereka punya keturunan. Jadi sebetulnya tujuan Tuhan ini sudah didesain begitu rupa. Sehingga kalau kita hubungan seks dengan orang lain ya, bukan istri atau suami kita, nah itulah disebut sebagai perzinahan. Jadi berarti merusak seluruh tatanan daripada lembaga pernikahan yang Allah itu tetapkan. Jadi perzinahannya itu kan apa? Oleh karena merusak tatanan daripada natur dan lembaga pernikahan yang Allah tetapkan. Jadi dosanya itu bukan dosa terhadap pasangan saja, dosa terhadap keluarga, tapi yang utama dosa itu terhadap Allah, Sang Pencipta ini. Jadi kita coba pikirkannya. Di dalam topik kali ini, perselingkuhan dan alasannya. Kita akan fokuskan kepada pembicaraan mengenai alasan yang kedua. Nah, seringkali kita temukan ada orang berselingkuh oleh karena di dalam perjalanan pernikahan, kemudian salah satu atau dua-duanya itu merasa makin lama makin hambar dan bosan. Jadi melihat akan istrinya sudah tidak ada trilnya, tidak ada gairahnya, tidak ada keinginannya untuk menikmatinya. Bosan. Dan kadang-kadang bukan cuma bosan, ditambah dengan pertengkaran dan ada kelemahan-kelemahan tertentu dari pasangan, sampai perasaan menjadi muak. Nah, itulah sebabnya sebetulnya diam-diam itu kalau kita perhatikan banyak pernikahan yang mempunyai masalah tidak pernah diselesaikan, tidak pernah dibawa kepada konselor untuk dimintai pertolongan, seringkali sudah sampai dampaknya hubungan mereka itu sudah sampai kepada titik nadir tadi. Bosan, kering, sudah tidak ada keinginan untuk mendekat dan menikmatinya. Jadi seringkali itu membuka peluang oleh karena manusia ada kebutuhan-kebutuhan untuk dipenuhi. Antara lain mulainya barangkali kebutuhan bicara, ya toh kadang-kadang kebutuhan berteman, kebutuhan curhat, kebutuhan untuk bisa menemukan orang yang memahami dirinya dan sebagainya. Plus ya kebutuhan untuk melampiaskan kebutuhan seks. Kan kebutuhan seks itu bukan hanya hubungan kelamin. Tapi kebutuhan seks itu kebutuhan yang seringkali menyatu dan memang menjadi bagian integral dari love. Sehingga kenikmatannya itu kadang-kadang itu berpuluh-puluh menit sebelum hubungan seks itu sendiri. Ada tatapan mata, ada kedekatan, ada percakapan itu yang dinikmati lebih dahulu. Nah, baru menjadi memuncak kepada kebutuhan seks. Dan seringkali seperti itu. Jadi bagi orang yang sudah hubungannya sudah bosan, itu tidak ada. Lalu bagaimana mereka itu bisa hubungan seks dan dinikmati? Atau hubungan seks yang mengakibatkan hasilnya membuat mereka lebih dekat. Itu sulit sekali kalau hubungan itu sudah bosan atau sudah hambar. Jadi mari kita dengar juga apa yang Ibu Esther mau katakan dengan ini.
Tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya perzinahan itu sebetulnya bukan cuma kita itu melanggar akan apa yang Tuhan sudah tetapkan, tetapi juga kita itu sebetulnya seolah-olah dengan sengaja begitu ya melanggar apa yang Tuhan itu sudah tetapkan di dalam tatanan pernikahan tersebut. Jadi pertanyaan saya sebetulnya, dari mana sih orang kok sampai berani kalau betul bahwa pernikahan itu adalah lembaga ataupun tatanan daripada lembaga pernikahan itu dibuat oleh Tuhan sendiri. Kenapa kok manusia itu lalu kemudian berani begitu loh melanggar? Ya, kayaknya sengaja.
Alasan yang kita bicarakan itu karena hambar dan bosan. Jadi kalau hubungan itu sudah menjadi bosan, padahal manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan primernya, termasuk seks, gitu loh. Nah, seringkali akhirnya mencari orang lain.
Tetapi kan sebetulnya kadang-kadang kita misalnya itu mendengar, ada seorang itu yang kemudian berselingkuh, itu bukan dengan teman kantor, bukan dengan orang, bukan dengan kolega, bukan dengan orang-orang yaitu yang satu level, begitu yang sejajar dengan dia. Tetapi kan kadang-kadang juga dilakukan itu, walaupun tadi alasannya bosan dengan istri sendiri, tetapi kan dilakukan itu misalnya dengan pembantu, begitu loh Pak. Jadi saya kok tidak bisa melihat begitu bahwa apakah dia itu memang karena alasan yang tadi, hubungan itu sudah kering, hubungan itu sudah hambar, hubungan itu sudah membosankan.
Kalau itu tidak membosankan. Bisa disamaratakan. Tidak bisa disamaratakan oleh karena apa? Oleh karena seks itu ansih. Itu kan insting. Jadi kalau insting itu irasional, itu tidak selalu reasonable. Jadi kalau munculnya itu tuh pada saat itu menjadi dengan kekuatan yang cukup besar, sehingga ingin pelampiasan, plus orang tersebut sudah terbiasa berfantasi seks. Mungkin dulunya dia sejak remaja itu sering masturbasi, sering nonton film porno, sehingga itu menjadi begitu kuatnya. Jadi dengan fantasi seks tersebut, itu sebetulnya objek pelampiasan seks itu bisa apa saja. Makanya kalau kita melihat akan psychoabnormality itu, kadang-kadang tidak masuk akal. Bagaimana orang kok melampiaskan keputusan seks bukan cuma dengan pembantu rumah tangga yang jauh levelnya, tapi dengan kadang-kadang dengan mayat, ada yang dengan binatang, ada dengan anak kecil, ada dengan orang kakek nenek, kan tidak masuk akal.
Ya Pak, tapi kita kalau kembali lagi begitu ya, apa itu seperti tadi itu sebetulnya di dalam pernikahan itu, kalau tadi Bapak mengatakan kebosanan, apa sih yang sebetulnya kita itu bisa lakukan begitu loh Pak, supaya pernikahan itu tidak membosankan, tidak menjadi hambar, ya. Begitu. Kira-kira nah, itu apa sih?
Itu penting sekali. Oleh karena realita hukum alam ini itu familiarization, makin familiar. Sebetulnya itu trailnya itu sudah makin kecil dan hilang. Sehingga dengan sendirinya kebosanan itu merupakan konsekuensi logis daripada hubungan yang flat. Jadi kalau hubungan itu tidak kreatif gitu ya, baik pihak istri maupun suami tidak kreatif. Dan ada hal-hal tertentu yang menjadi kelemahan. Seperti misalnya jarang mandi, kebiasaannya jarang sikat gigi, kebiasaannya sisirannya asal-asalan dan sebagainya, tidak merawat kulit, dan bau badannya tidak enak, dan tidak dipikirkan, tidak peduli. Nah, dari hal-hal kelemahan yang seperti itu, plus hubungan ini memang tidak kreatif. Akhirnya, itu muncul kebosanan. Dekat saja itu sudah muak. Sudah tidak ada sesuatu yang dinikmati. Dan inilah, yang seringkali itu banyak orang itu take for granted dengan kata Kristen. Nah, oleh karena kamu Kristen, kamu aktif di gereja, kamu rasanya cinta Tuhan, kamu rasanya manusia rohani, sehingga lalu take for granted. Kita seolah-olah yakin dah kamu tidak bakal main gila sama orang lain. Padahal realitanya, dia sendiri tidak kreatif, pasangannya tidak kreatif, hubungan ini sudah tidak bisa dinikmati. Akhirnya flat. Setelah flat, ya sampai kepada kehambaran tadi.
Iya Pak. Jadi sebetulnya itu, kalau kembali lagi, bagaimana sih kita itu bisa mencegah supaya hubungan ini terus-menerus hidup, terus-menerus bisa dinikmati, ada kreativitas. Apakah itu tuh membutuhkan ada tips-tips begitu, ada kiat-kiat begitu. Bagaimana sih menjaga supaya hubungan ini jangan sampai kering, jangan sampai hambar, jangan sampai bosan begitu. Apa ada ya Pak ya?
Saya percaya sekali ya. Itu tergantung juga kepada struktur dan kedewasaan pribadi tersebut. Pribadian yang tidak dewasa. Plus, barangkali ada unsur abnormal atau disordernya. Nah, seringkali itu tidak mau learn to be better. Tidak mau belajar menjadi lebih baik. Meskipun sudah ada tip. Ya, seperti misalnya, hendaklah kita itu menghadirkan diri kita menjadi pribadi yang menyenangkan, yang bisa dinikmati oleh pasangan. Nah itu sebetulnya tip toh. Tapi banyak orang tidak peduli.
Ya Pak, tapi kan untuk menghadirkan diri sebagai seorang yang menarik, sebagai seorang yang menyenangkan, itu kan sebetulnya kan dibutuhkan mungkin juga modal sejak kecil begitu Pak.
Loh iya. Tetapi sebetulnya itu bisa dipelajari. Makanya orang yang dewasa mau belajar. Tetapi orang yang kekanak-kanakan tidak peduli. Orang yang sehat jiwanya mau belajar. Tetapi orang yang punya disorder tidak peduli.
Jadi kalau begitu Pak, kalau kita perhatikan misalnya saja, kan kecenderungan daripada banyak perempuan misalnya kalau sudah menikah kemudian punya anak, kan lalu kemudian cenderungnya itu terus menerus perhatian, fokus itu terus kepada anak sampai merawat diri sendiri, lalu kemudian menjadi kepribadian yang menyenangkan, itu pun kan sudah lelah begitu loh.
Ya justru itu loh, itu merupakan jebakan-jebakan hidup. Jadi manusia itu seharusnya sadar bahwa hidup itu membutuhkan seni yang namanya art of living. Dan dia tahu sekali ada hukum alamnya, hukum sebab akibatnya. Jadi kalau orang tidak ramah, ya pasangannya tidak ramah sama dia. Kalau tidak mau melayani, ya pasangannya cenderung juga makin pelit melayani. Kalau tidak baik, ya pasangannya juga sering kata. Nah, itu hukum timbal balik. Itu sebetulnya wajar lah. Jadi seharusnya kita itu waspada. Makanya orang yang menikah, di dalam Alkitab dikatakan, adalah orang yang dewasa yang sudah mampu meninggalkan kedua orang tuanya. Artinya, mampu independen, mampu self-support.
Tapi Pak, tadi kalau kembali lagi ya, kan insting daripada seorang perempuan itu kan juga, kalau dia punya anak, kan kepinginnya juga merawat, lalu kepinginnya fokusnya juga ada di situ. Dari pagi, siang, malam yang dipikirin juga anak. Misalnya, ya, lalu kemudian membersihkan rumah, lalu kemudian merawat. Kan kayaknya dia itu juga sudah memberikan dirinya, menurut dia mungkin, itu kan sudah memberikan dirinya itu 100% gitu loh.
Tapi untuk siapa? Ya sebetulnya 100% itu kan maunya dia sendiri, dia menerjemahkan, menafsirkan bahwa itu kesetiaan untuk keluarga. Padahal keluarga itu seharusnya dibangun dengan balance. Berarti pelayanannya kepada suami, perhatiannya pada suami, pelayanannya pada anak, pelayanannya membersihkan rumah, itu tuh semakin dewasa orang, semakin mampu membuat sesuatu keseimbangan hidup. Nah itulah yang seringkali itu seni seperti ini seringkali menjadi tidak seimbang karena kurang memahami seni hidup ini. Sehingga fokus kepada anak atau fokus kepada kerja atau fokus kepada apa membersihkan rumah atau fokus sehingga selalu ada yang dikorbankan. Bahkan ada fokus kepada suami tapi anak dikorbankan. Ada fokus kepada pelayanan gereja, kepada keluarga dikorbankan. Nah itu life imbalance. Oleh karena manusia tidak dewasa.
Jadi kalau begitu Pak, pernikahan itu sebetulnya membutuhkan juga unsur-unsur bukan cuma cinta, tetapi juga bagaimana kita itu menimbang mana sih yang perlu dilakukan dan mana sih yang perlu, maksudnya kita itu mampu juga memilah begitu. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Maksud saya itu mungkin juga dibutuhkan itu yang tadi Bapak katakan keseimbangan itu sebetulnya mampu memilah begitu. Mana sih yang perlu dikerjakan lebih dulu? Begitu ya Pak ya kira-kira?
Ya memang hidup itu adalah suatu totalitas. Sehingga tidak bisa kita mengabaikan yang satu dan memfokuskan yang lain. Dan ini kembali kepada poin yang kita bicarakan. Jadi perselingkuhan bisa terjadi karena kehambaran dan kebosanan. Dan kehambaran dan kebosanan terjadinya oleh karena manusia seringkali tidak menghadirkan dirinya menjadi lovable. Dan tidak care, tidak peduli, tidak peka. Nah tidak pedulilah untuk apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari pasangannya. Jadi para pendengar yang kami hormati. Setelah kalian tuh mendengar seperti ini, dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Oleh karena hidup ini begitu kompleks. Dan saya harap tidak ada keraguan kalian untuk menelpon kami dengan nomor 794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.